I'm Dan Novak.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogeyna voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimco 13-ka bisha December sanad, waa bisha Janaayo sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadan idin kugu heyna idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay in guri walba oo ku yaala Muqdisho la baari doono si loo sugo amniga magaalada loogana hortaga Al-Shabaab. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan khilaafka dowladda federaalk iyo Puntland ee sababay in Puntland ay ku dhawaaqdo inay si madax bannaan u dhaqmi doonto.
waraaqada kasoo baxay sagaalkii bisha January ee madaxtooyada Puntland saddex sinood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyay. Ta waxaan u aragnaa go'aan lagu degdegay inuu yahay runtii waxa weeyaan ama iskeed ha ahaato ama federaal ha ahaatee cid kastoo ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday waxa keliya heshiisuu yahay waxa weeyaan waa 4.5.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaa noo soo socda. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Xogeyaha amniga gudaha dowladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa shalay ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee aan sharciga ku lahayn Mareykanka ay sii joogi karaan 18 bilood oo kale. Kordhinta joogitaanka dadkaasi ayaa ka bilaabanaysa bisha March 18-keeda 2023, waxayna ku egtahay bisha September 17-keeda sanadka soo socda ee 2024. Waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyay inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Mareykanku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu gabaad ilaalin ah siiyo Soomaalida, ayuu yiri. Colaadaha iyo dhibaatooyinka bani'aadanimo ee ka socda waddankaasi oo ay wehliyaan masiibooyinka dabiiciga ah, cudurrada iyo saameynta argagixisada, dembiyada rabshadaha wata iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiya beeleedyada awgood ma awoodi karaan, ayuu yiri, dadkaasi inay ku laabtaan dalkooda. Ciidanka ka socda gobolka Amxaarada ee ka qayb galaya dagaalkii sokeeye ee muddada 2 sano ka socda gobolka Tigray, kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa waddanka dariska la Eritrea iyo maleeshiyaadka Amxaarada oo dhinaca iyo xoogaga TPLF, ka bixitaankan ayaa qayb ka ah heshiis uu garwadeenka ahaa Midowga Afrika oo ay dowladda Ethiopia iyo TPLF bishii November ku kala saxiixdeen dalka South Africa, kaasoo gundhig u noqon doona nabad ka islaaxda Ethiopia. Dagaalka sokeeye ee Ethiopia ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020 kadib khilaaf xoog loo soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka Tigray. Kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaalkaasi, halka ay ku barakaceen in ka badan 12 milyan oo qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Ruushkuna waxa uu sheegay jimcaha maanta inay la wareegeen magaalada lagu magacaabo Soledar oo laga qodo cusbada dalka Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in Soledar la qabtay goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd. Ukraine ayaan ka hadlin sheegashada ugu dambeysa ee Ruushka. Dagaalka Soledar ayaa socday muddo bilo ah, waxaana labada dhinac ay sheegeen in ay maamulaan waqtiyo kala duwan. Wasiir ku-xigeenka difaaca Ukraine Hanna Malier ayaa sheegtay Khamiistii in dagaal ba'ani uu ka dhacay Soledar, balse ciidamada Ukraine wali ay halkaasi ku sugan yihiin oo aanay magaalada faarujin. Malier ayaa hadashay maalin kadib sheegashada iska soo horjeeda ee ku saabsan cidda gacanta ku haysa magaaladan oo ku taala bariga dalka Ukraine. deegaankan ayaa ka mid a meelaha ugu dhaqdhaqaaqa badan ee colaadda ay ka taagan tahay, taasoo adkeynaysa in si madax bannaan loo qiimeeyo xaaladda dhabta ah ee dhulka ka jirta. Wasiirka difaaca ee ukrain Oleksii Rasnikov ayaa b b c da u sheegay in ukrain ay xubin dhab ah ka tahay NATO. Wasiirku waxa uu sheegay in dalkiisa uu helay hub culus iyo tababaro uu u baahan yahay si uu ula dagaalamo ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Xuseyn Amiir Abdollahian ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in wadahadallada dalalka gobolka ee xurguftu u dhexeysa ee Iiraan iyo Sacuudiga ay sii socdaan, waxaana suuragal ah buu yidhi in ugu dambeyntii dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyeed ee go'ay sannada ka hor. Xuseyn Amiir Abdollahian waxa uu wariyaasha ugu sheegay magaalada Beyruut ee dalka Libnaan maanta inuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Amiir Faysal bin Farxaan Al Sacuud intii lagu guda jiray shir ka dhacayay dalka Urdun bishii hore, kaasi oo ay kasoo qayb galeen madax ka kala socotay Bariga Dhexe iyo Yurub. Kulanka labadan mas-uul ayaa ahaa kulankii ugu horreeyay ee heer sare ee dhex mara labada dal tan iyo markii ay xiriirka kala goosteen 7 sano ka hor. Sacuudiga oo ay ku badan yihiin suniyiinta iyo Iiraan oo Shiica ah ayaa khilaafka u dhexeeyey waxa uu soo jiray muddo dheer, wuxuuna taagnaa tan iyo kacaankii Islaamiga ee Iiraan ka curtay sanadkii 1979, balse xiriirkooda wuxuu sii xumaaday kadib markii sanadkii 2016 dalka Sacuudiga uu dilay wadaad Shiica ah oo lagu magacaabi jiray Nimran Al Nimran. Dhacdadaasi ayaa dhalisay mudaaharaadyo ka dhacay labada dal. Magaalada Dahraan, dibadbaxayaasha ayaa dab qabadsiiyey safaaradda Sacuudiga. Xiriirka diblomaasiyad ee labada dalna aad ayuu u xumaa tan iyo xilligaasi. Halkan nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Aan ku bilowna ee maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu baarayo guryaha magaalada si loo xaqiijiyo ammaanka. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga ayaa waxa uu warbaahinta dowladda u sheegay in hadafku uu yahay in magaalada laga saaro dadka ee Al-Shabaab ka tirsan ee magaalada ku dhuumanaya. Tallaabadan ayaa daba socota hadalkii madaxweyne Xasan Sheikh uu shalay ka jeediyey bannaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo dadka faray inay ka feejignaadaan cidda ay guryaha ka kiraysanayaan. Warkan Muqdisho waxaa nooga soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo, oo ka hadlay nabadgelyada magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan baaritaano lagu xaqiijinayo nabadda caasimadda si looga hortago falal ay suuragal tahay in Al-Shabaab ay fuliyaan. Isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in hadafka ugu weyn oo ay arrintan ugu gol leeyihiin ay tahay in Muqdisho ay noqoto meel amni ah oo la isku hallayn karo, sidoo kalena maamulka gobolka Banaadir uu kaalin ku yeesho dagaalka ay dowladda ku jirto ee looga soo horjeeda Al-Shabaab.
In hadda kadib guri kasta la geli doono dadku inaysan shakin, inaysan isdhihin maxabaa laynka raadinayaa dhilqaha ku dhex jira ama khawaarijta ku dhex dhuumanaydo isku dayayda inay maaragtay ku dhex dhuumaalaystaan oo dadkaas ay ku dhex noolaadaan, ayaan rabnaa inaan maaragta ay samar dambe nagu dhex noolaan. Sidaa darteed, haddii aad aragtiin isbeddel ka dhaca degmooyinka oo xagga maaragta guryaha in la ogaanayo dadka ku nool, ha u qaadanina maaragta inay wax cusub ay tahay. Kacdoonkii maanta lagu dhawaaqay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqay, shacabka gobolka Banaadirna ay diyaar yihiin, maamulka gobolka Banaadirna inuu hogaamiyo la rabo. Waxaan rabnaa inaan isbeddel la taaba karo xagga amniga aan la nimaano annagu hay-adaheenna amniga kaashanayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka guri guri ayaa dad loo baari doonaa magaalada. Dadkana qof kasto waxa uu yahay, meesha uu ka yimid, guriga uu ku nool yahaa la ogaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka qorshe cad iyo la xisaabtan cad ayaa imaan doona.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in si la mid a gobollada kale ee dalka oo ay dowladdu ku howlan tahay in Al-Shabaab laga saaro, gobolka Banaadir ay uga shaqayn doonaan nabadgelyadiisa. waxa uu bulshada ku nool caasimadda Muqdisho ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada.
waxaba maaragtay ma dhici doonto mana dhici karto in inta madaxweynihii jamhuuriyadda uu dagaalkii ku dhawaaqo horay u ugu dhawaaqo waa ogtihiin oo gobollada oo dhan dagaal aan nimankan ugula jiray, dagaal xoog lahaa ka socday oo looga guuleystay weliba oo degmooyin fara badan lagu xoreeyey. marka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadirna wuxuu la mid yahay gobolladaasuu la mid yahay, waa in marka isbeddel aan la nimaana. isbeddelkan la imaan doona hadduu Ilaahay yidhaahdana waa midkaas aan sheegayo. marka ha la dulqaato, ha loo diyaar garoobo, hana loo dulqaato. maaragtay khawaarijtaasaa la baaraaya hadda, qofna looma dan lahane inay dadku maaragtay saas u ogaadaan oo u diyaar garoobaan. haddii kale habeen kasta maaragtay iyo maalin kasto bumbadaas xuntaahoo oo tuuganimadaahay dadka kula dhex jiraayaan oo ay markasta maaragtay dadka ku gaadaayaan habeen kasta meel hebel ay ku tuuraan, xaafadaasay ku tuuraan, degmadaasay ku tuuraan ay dhacayda.
guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada ku dhow caasimada dalka, ayaa waxaa ka socda dagaal dowladda ay uga soo horjeeda Al-Shabaab oo muddo dheer deegaanadaasi qaar maamulayay. Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida waxaa laga qabsaday dhul ballaaran. dhinaca kale, isu soo bax ka dhacay magaalada Muqdisho uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu taageeray guusha ciidamada dowladda oo garab ka helaya qabaa'ilka deegaanka ay ka gaareen dagaalada socda. Al-Shabaab ayaa waxay Muqdisho horey uga fuliyeen qaraxyo xoogan oo ay ku waxyeelloobeen dad u badan rayad, wixii ka dambeeya markii uu talada la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo ay horey sidaas oo kale qaraxyadaasi u dhici jireen. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. dowladda Mareykanka iyo dowladda Kenya ayaa shalay shaaciyay inay $10 million ay ku abaalmarin doonaan ciddii keenta xog ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan iyo xubno kale oo mas-uul ka ahaa weerarkii hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi lagu qaaday bishii Janaayo ee sanadkii 2019, halkaas oo ay ku dhinteen 22 qof oo uu ku jiray muwaadin Mareykan ah, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadir Maxamed Xareed.
kooxdii weerarka hoteelka Dusit ku qaaday ee Al-Shabaab ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu hogaaminayay Maxamuud Cabdi Aadan oo la sheegay inuu yahay nin Soomaali Kenyan ah, oo ay sidoo kale weheliyeen xubno kale oo Kenyan ah. agaasimaha waaxda dambi baarista Kenya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano DCI Amin Maxamed Ibraahim iyo safiirka Mareykanka ee dalka Kenya Meg Whitman oo shir janaa'id oo wadajir ahaa ku qabtay xarunta dambi baarista ee Kenya ayaa ku dhiirigeliyay dadweynaha inay la soo xiriiraan laamaha ammaanka ee Kenya haddii ay helaan amaba ay hayaan xogta iyo muuqaalka eedeysane Maxamuud Cabdi Aadan. Maxamuud Cabdi Aadan, ninka la sheegay inuu hogaaminayay weerarkii hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi, ayaan ilaa iyo hadda macluumaad sax ah oo dhammaystiran aanan laga haynin, taasoona keentay in dowladaha Mareykanka iyo Kenya ay dadweynaha ku dhiirigeliyaan inay u soo gudbiyaan warbixinta iyo macluumaadka ninkan iyo raggii kale ee la socday. haddaba maxay ka dhigan tahay tillaabadan ay ku dhawaaqeen dowladaha Mareykanka iyo Kenya kadib 3 sano weerarkii hoteelka Dusit 2? maxaa laga yaqaanaa taariikhda Maxamuud Cabdi Aadan, ninka madaxiisa la dul dhigay lacagta malaayiinta dollar? waxaan su'aalahaasi weydiiyey Axmed Muuge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka.
waxayna dul dhigeen lacag gaaraysa $10 million oo markii loo bedelo lacag Kenya ah $1 billion iyo $200 million $1.2 billion Kenyan shilling. ninkan Maxamuud Aadan wax aqoon fiican lagama hayo, waa nin Somali Kenyan ah, kuna eedeysan inuu ka dambeeyey dhibkii iyo dilkii ka dhacay 2019 hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi. hoteelka waxaan ognahay inay ku dhimatay 22 qof, ay ku jireen dad rayid ah iyo dad shacab ah, ayna sheegatay arrinka asaga ah Al-Shabaab. marka dowladda Mareykanka oo kaashanayso xogbarayaasha dalkani Kenya ayaa waxay ku soo eedeeyeen ninkaasi inuu ahaa mastermindkii ninkii ka dambeeyey falkaasaga ah. saa daraadeedna waxay dhaheen nin wax arrin war ku saabsan iyo information walba oo qusay ninkaas ciddii noo soo sheegtaa, waxaan siinaynaa lacag gaaraysa intaas, emailadoodii iyo nambaradoodii bay runtii la wadaageen bulshada, websiteyada caalamkana way wada geliyeen.
ninkan iyo nimanka kale la socdaa wax xoogaa oo dheeraada oo intaas ka baxsan oo laga haya ma jiraan?
runtii raggan ayaga ah, raggii ka horreeyay bil ka hor waxaa la baahiyey 3 nin, Axmed Diirye, Mahad Karata iyo Ina Mustafa, waxay dul dhigeen lacag sidoo kale ah $10 million saddexda nin. Laakiin waxay ku tusinaysaa maxamuud cabdi aadan feejignaanta ay ka qabaan. lacagtii ay dul dhigeen maxamuud iyo raggii saddexda ahaa waa isku mid. raggaa waxay dul dhigeen $10 million, ninkana waxay dul dhigeen $10 million. marka bilka horan bayd markay shirkaa jiray qabteen, raggii hore information yar iyo waxay warba laga yarhayay, laakiin rutii ninkan totally newskiisa iyo informationkiisa aada buu hooseeya, walow profile wax lagama hayo information cad.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
xer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Merrick Garland ayaa magacaabay qareen gaar ah oo eega dokumentiyada sirta ah ee laga helay xafiiskii hore ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. magacaabistan waxay timid saacada kadib markii Biden uu sheegay in qareenadiisu ay sidoo kale heleen dokumentiyo kale oo sir ah oo laga helay guriga Biden ee Delaware. Steve Herman ayaa warbixintan ku diyaariyey Washington. waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
kadib markii uu madaxweyne Joe Biden maalintii Khamiistii ee shalay soo gunaanaday shir jaraa'id oo uu kaga hadlayay si ay xukuumaddiisu ugu diyaar garowday wax ka qabashada sicir barar xoogan oo dalka ka jira, wariyayaashu mabay weydiinin wax ku saabsan dhaqaalaha. waxaa lagu boobay weydiimo la xiriira inuu faahfaahin ka bixiyo dokumentiyo sir qaran oo muhiima oo gurigiisa gobolkii uu deganaa laga soo helay. madaxweyne Biden ayaa xusay inay jiraan xoogaa dokumentiyo kooban oo loo calaamadiyey inay yihiin sir qaran oo muhiima oo laga soo helay goob waraaqaha iyo bugaagta lagu kaydiyo oo ka mid a gurigiisa magaalada Wilmington ee gobolka Delaware.
meesha laga helay dokumentiyadan waxay ahayd maktabad maran ma garatay, marka lama mid aha sida in laga helay bannaanka ama jidadka.
saraakiisha aqalka cadi waxay u maareeyeen xaaladda Biden si ka duwan sidii loo wajahay aqalkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku yaala Florida markii laga soo baadhayay waraaqaha sir qaran oo muhiima oo laga helay gurigiisa Marlaaga, taasi oo lagu macneeyey in Donald Trump uu ku adkaystay inaanu la shaqaynin oo uu baaritaanada u sahli waayey saraakiishii hawsha waday, balse Joe Biden uu si fudud ula shaqeeyey waaxda cadaaladda oo uu u fududeeyey goobihii ay u baahnaayeen inay war amaba xog ka heli karaan. dokumentiyadan haatan laga soo helay guriga madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa gacantiisa ku jiray xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka.
warbixintii Steve Herman Sahar Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysay. ururka xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa sheegay in dalalka Afrika ay tahay inay wax badan ka qabtaan barakaca dilalka iyo xadgudubyada kale ee ka imanaya colaadaha ka taagan qaaradda. ururka ayaa daabacay warbixintan toddobaadkan, wuxuuna kaga hadlay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay 23 dal oo Afrika ku yaal. wariyaha V O E Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi. Nuur Buqaare ayaa soo jeedinaya.
Mawsi Sagun waa madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch xafiiskeeda qaaradda Afrika. waxay sheegtay in dadka ku nool dhowr waddan oo Afrika ku yaal ay dhexda ugu jiraan colaad, islamarkaana aysan jirin meel ay uga baxaan.
Some of the most egregious human rights violations continue to cascade in the context of conflicts. Civilians have continued to bear the brunt.
qaar ka mid a xadgudubyada xuquuqul insaanka ah ee aadka u xun ayaa weli kasii socda meelaha ay colaadaha ka jiraan. dadka rayidka ayaa ah kuwa ay ku dhacayaan dhibaatada ka dhalata iska horimaadyada hubaysan, rabshadaha qabiilka ku salaysan, qalalaasiyaha siyaasadeed, iyo sidoo kale caburinta dowladaha ee ka dhanka ah codadka muhiimka ah iyo kuwa madaxa bannaan ee dhowr waddan oo Afrikaan ah. waxaasoo dhammi waxa ay sababeen burbur naf iyo maalbale.
All of this had resulted in the destruction of lives and livelihoods.
sida laga soo xigtay mashruuca ururiya xogaha iska horimaadyada hubaysan ee loo soo gaabiyo ACLED, waxaa jiray ugu yaraan 60,000 oo iska horimaadyo hubaysan ah iyo in ka badan 50,000 oo dhimasho oo ay sababeen rabshado ka dhacay qaaradda Afrika sanadkii hore. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ugu yaraan 15,000 oo iskahorimaad hub la isu adeegsaday ay ka dhaceen gobollada Saaxil, Laagta Chad, gobolka harooyinka waaweyn iyo geeska Afrika. ciidamada dowladda iyo kooxaha hubaysan ayaa ku xadgudbay dadka rayidka ah. waa tan mar kale Sigun.
Armed insurgents and in many cases government forces have inflicted terror and horror
kooxaha wax iska caabinta iyo ciidamada dowladda ayaa marar badan argagixin iyo cabsigelin u geysta dadka rayidka ah ee ku go'doomay goobaha lagu dagaalamay. Boqolaal kun oo qof ayaa u cararay gudaha iyo dibadda dalalkooda, halkaasi oo qaar badan ay dhici karto in ay la kulmaan takoor, diidmo iyo mararka qaar inay la kulmaan rabshado.
Dulqaad la'aanta siyaasadeed, diimeed iyo bulsho ayaa sidoo kale kor u kacday, sida ay qabaan cilmibaarayaasha xuquuqda aadanaha. Warbixintu waxay sheegtay in hadallada nacaybka ah, weerarada lagu hayo dadka loo arko inay kasoo horjeedaan siyaasadda, kororka tartanka khayraadka iyo arrimo kale ay sii hurinayaan xiisadaha beeleed, kacdoonka iyo qoritaanka dhallinyarada la xagjireeyo ee qaar ka mid ah dalalka Afrika. Ururada xuquuqda insaanka ayaa ku ammaanay Midowga Afrika iyo ururada gobolka ee uu ku jiro ECOWAS tallaabada ay qaadeen, sida dib u heshiisiinta dhinacyada isku haya Ethiopia, dalaacaynta afgembiga ka dhacay galbeedka Afrika, iyo inay diideen inay aqoonsadaan isku day kasta oo lagu doonayo in awoodda xoog lagu gaaro. Karen Kaniza Nantulia, oo ah agaasimo ku-xigeenka Human Rights Watch ee qaybteeda Afrika, ayaa sheegtay in ururada siyaasadeed ee qaaradda aysan wax badan ka qaban arrimaha xuquuqda aadanaha.
They do hold summits. They do talk about, for instance, the fact that they want the Peace and Security Council to conduct a study and assessment of the driving causes behind these different crises. But the gap in there is that there's no emphasis on justice and accountability issue, which should be at the core.
Waxay qabtaan shir madaxeed, waana ay ka hadlaan. Tusaale ahaan, waxay doonayaan in nabadda iyo amnigu ay daraasad iyo qiimeyn ku sameeyaan sababaha keenay xasaradaha kala duwan, balse farqiga meesha ka jira ayaa ah in aan xoogga la saarin cadaaladda iyo isla xisaabtanka oo ay tahay in ay gundhig u noqoto go'aankeeda siyaasadeed. Tan koobaad ayaa ah in la joogteeyo hababkaasi, iyo tan labaad oo ah si loo saxo iyo in cadaalad loo helo malaayiin dhibanayaal ah oo ay saameysay mashaqadani.
Provide redress and justice to the millions of victims that are affected by this crisis.
Dalalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Guinea ayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha xuseen in laga gaaray horumar lagu xaqiijinayo cadaaladda dambiyada waaweyn. Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee Hague ayaa furtay dacwad ka dhan ah hogaamiyeyaasha maleeshiyooyinka dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Suudaan oo labaduba dambiyo waaweyn iyo gaboodfallo loo geystay dadka rayidka ah. Hay-adda Human Rights Watch ee fadhigeedu yahay magaalada Washington D.C. ayaa ku boorinaysa hogaamiyeyaasha Afrika iyo dowladaha in ay hirgeliyaan siyaasadaha lagu kormeerayo laguna soo wargelinayo xadgudubyada xuquuqda insaanka ee ka dhaca goobaha colaadaha. Waxay sheegtay in tallaabadan oo kale ay wax ka tari karto ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha.
warbixintii wariyaha v o e ee magaalada Nairobi, Maxamed Yuusuf, Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaari ayaa noo soo jeedinayay. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ah faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno madmadooga soo kala dhexgalay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay inalana socodsiineysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii falanqaynta oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka falanqaynta toddobaadkan ayaan ku eegi doonaa khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland kadib markii qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland 9-kii bisha Janaayo sanadka 2023 lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya, iyadoo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go'aanka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka Puntland in ay si gooni ah dowladda federaalka ah ugala xaajoon doonto Puntland heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah, awood qaybsiga, habdhiska amniga, wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Haddaba go'aanka Puntland ay gaartay kadib, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 11 bishan Janaayo sanadka 2023 mar uu ka hadlayay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka Soomaaliya, waxa uu sharaxay farqiga u dhaxeeya awoodaha dawladda federaalka ah iyo tan maamul goboleedyada. Haddaba inta aynaan dhageystayaal u gudagelin barnaamijka, aynu wada dhageysano hadalka madaxweynaha.
Federaalaynta waan u istaagnay. Markii hore waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas, ilaahay intaas uu nagu guuleeyay, maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii. Awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaalaynta hoos u dadajinta waaye wax naga dhiman. Dalkan laba waxyaabood inaan la isku qaldinaan rabaa: dalka in la federaaleeyo waa mid, dalka in la isku haayo oo hal dal uu noqdaana waa mid kale. Dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabta iska aadi karta, ma aha, maya. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, jamhuuriyad la yiraahana, oo hal ka mid ah 200 dowladood ee adduunyada ka jira ka mid ahana, hal dowladaana, hal dalaanahay. Muwaadinka Soomaaliyeed geeskaas ha ku noolaado ama geeskaa kale dalka ha uga noolaado, isku xuquuq waaye. Mid muwaadinka darajada koowaad iyo mid muwaadinka darajada labaad ma qabno, weligeenna soo ma qabin, haddana ma qabayno. Sidaas daraaddeed, wax kasta oo muwaadinka Soomaaliyeed ee Raas Gambooni jooga iyo kan Raas Caseer jooga iyo kan Laawi Cadde jooga wada taabanayo dowladda dhexe mas-uulka ah, dowlad goboleed mas-uulka maaha. Wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa, wanaagiisa, amnigiisa hoose, amuurihiisa hoose taabanayo dhanna waxaa ka mas-uul ah dowlad goboleedka ka mas-uul ah. Wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo, haddii dhinacan loo fasiro muwaadiniinta dhan taabanayo, haddii dhinacanka loo fasiro muwaadiniin deegaan taabanayo, waa laga yaabaa wada tashi, waa laga wada tashanayaa, go'aana laga wada gaarayaa, wadaagaa la yiraa. Nidaamka federaalka ee aan rabnaahay inuu sidaa u qeexnaado waay. Ma doonayno dalka Soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kala xuquuq ah, oo kala maxaanku iraahday heybad ah, oo kala ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno. Dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqeynayaan inay sidaas tahay, muwaadiniinta la kala fadilo, deegaanada la kala fadilo, dadka oo la kala muxuu ahayo isku, dadka oo la kala celiyoon inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin, ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya. Deegaan kasto Soomaaliyeed maslaxadiisu waxay ku jirtaa Soomaaliya inay isku furan tahay, hal dal tahay, xuquuq siman leeyihiin. Deegaankaas hadduu ka soo tago, deegaankaasta uu degi karo, ku noolaan karo, maxaanku raaday ku dhaqmi karo, xagga kale hadduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay. Laakiin jasiirada kala xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro, dalkan 1991 bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay, ummadda ayadoo isku dhex jirta, oo Soomaali mid kasta meel kasta degan yahay, oo deegaan kasta la wada degan yahay, oo aan ninkan muxuu ahay muxuu halkan ka soo doona aan la islahayn, ayaa balaayadaasi dhacday, waa la kala miirmay. Dowladda Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso. Horta dadka Soomaaliyeed inay isku soo noqdaan, inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah, isdhex degan oo Soomaali ah, oo muwaadiniin ah, oo dalkan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhexdeeda xuquuq siman kule inay noqdaan, oo ninba meel degi karo. Qabaa'ilaan u kala miiranay waan ognahay, waan garanaynaa. Qabiil oo deegaankiisa ku filan yahay ma jiro. Qabiil kasta waxaa anfacaya Soomaalinimo. Soomaalinimo wax ku helaya. Soomaalinimo muxuu heybad iyo sharaf iyo karaamo ku yeela karaa. Maxay ahayday xadiidkii ahlu Makka shu'uuntooda ayaga yaqaan Soomaan, deegaankaasi shu'uuntiisa hoos asaa yaqaan, madax banaan shu'uuntiisa hoos ku xalistan waaliye, waana la siiyey oo dastuurka siinay.
Barnaamijka falanqaynta toddobaadka waxaa marti noogu ah siyaasi Faarax Cali Shire oo horey u soo noqday wasiirka maaliyadda Puntland, si dhowna ula socday arrimaha dastuuriga ah ee la isku hayo. Caarshe Maxamed Siciid Aw Muuse, wasiirka tamarta, macdanta iyo biyaha Puntland, oo aaminsan in maamulka Puntland uu xaq u leeyahay go'aankan, iyo siyaasi Cabdirasaaq Axmed Shoole, safiirkii hore ee dalka Soomaaliya u fadhiyay waddanka Suudaan, isla markaasna go'aanka Puntland gaartay u arka mid wada tashi u baahnaa. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta toddobaadka.
Aad ba umahadsantihiin. Aan sii ugu horeyn wasiir Aarshe Siciid oo Muuse. Wasiir, muxuu yahay khilaafka ee sababay
Puntland
in ay go'aankan soo saartay?
Saadumo waa mahadsan tahay. Horta marka hore khilaaf abuurmay oo hadda jira ma jiro. Puntland lix jecla badanaa Soomaaliya ka haysa muddaan ka shaqaynayna howlahan, waxaa hadda soo baxayna waa uun sida aan u aragnay wax loo sixi karo. Marka khilaaf lama oran karo, hadda khilaafba abuurmay ee Puntland iyo dowladda federaalka khilaaf u dhexeeya ma aha. Annaga xiriirkii iyo wada shaqayntii iyo wixii jira waa sidoodii. Laakiin arrimaha hortabinta leh ee dastuurka ugu horeeyo ee hanaanka dowlad dhiska federaalka ugu horeeyo ee doodii aan ka qabnay iyo sida wax loo sixi karo baa waxaan caddeynay dhinaceena annaga sida ay nala tahay dowladdu inta hore caddeysay. Marka mowqifkaas aan soo saarnay ah in maaragta dowladda federaalka annaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragna dooda annaga ay noo furanto, taasaa boosishikiinu yahay, taladeennuna tahay. Laakiin khilaaf hadda hormay iyo dowladda federaalka ee Puntland oo kala taagan ma aha sida wax loo hagaajin.
Laakiin wasiir, si madax banaan baan waxu maamulanaynaa, haddii aad tiraahdo maxay u muuqataa?
Si madax banaan waxu maamulanaynaa, stiil waxay ku jirtaa xeendaabkii dastuurkii ku jirtaa, dastuurkii Puntland, dastuurkii dowladda federaalka ee ku jirtaa. Wax xeendaab ka baxsan ma aha. Wax hadda soo booday oo ma aragtay qaano laga soo saarayna ma aha, waa wax weligay jiray weeye. Proceskii iyo qaabkii geedi socodka ahaa ee hanaanka shaqada u hagaagi lahayd unbaa rabnaa in la saxo. Talada iyo boosishiga aan soo jeedinayna waa taase ee khilaaf horle iyo maaragta kala guur ma aha.
Cabdirasaaq Shoole, sidee u aragtaa go'aankaas?
Saadumo waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha V O A ba. Go'aankaas aniga waxaan u arkaa go'aan lagu degdegay inuu yahay, aan aysan ahayna haddoo kale inuu soo baxo. Khilaafka Puntland iyo isfaham waaga Puntland iyo dowladda federaalka ah ee hadda ma bilaaban ee muddo joojitamayay, laga soo bilaabo 2000 iyo markii TFG-ga ahayd 2011-2012 intaas uu soo jiitamayay. Dowladihii Puntland xilligaas ilaa xilligaas saddex dowladba soo maray, khilaafkana waa uu jiitamayay. Haba yaraatee ma dhicin dowlad inay qodobka afaraad ee dastuurka Puntland inay miiska soo saarto ma dhicin. Maxaa yeelay waa is-afgarawaa u baahan wada hadal iyo wada xaajood in lagu dhameeyo. Laakiin qodobka kasoo baxay waraaqada kasoo baxay 9-kii bisha January madaxtooyada Puntland saddex inood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyo. Number one, processkii ay ahayd waraaqda inay marto ma aysan marin. Wada tashi ay u baahan tahay. Qodobka afraad ee dastuurka Puntland baa qoraya sida loo sameynayo wada tashiga. Go'aanka heerkaas si loo gaarayo waxaa la rabaa saddex duwel, laba duwel oo baarlamaanka ka mid ah inay go'aankaas ansixiyaan. Wada tashi lama gelin golihii wakiilada, wada tashi lama gelin golihii xukuumadda, wada tashi lama gelinin cid dadka ay khusaysay masiirka go'aan noocaasoo kala doodo inay gaarto. Marka waxaan u aragnaa go'aan lagu degdegay inuu yahay oo xilligiisii hadda aan ahayn oo u baahnaa haddii go'aanka noocaasa la gaarayo in processkii dastuurka Puntland uu qorayay in loo maro u baahnaa wey. Midda kale, madaxweynuhu labada heshiis oo hadda uu ka biyadiiday labadaba horaa loo siiyey, kalfadhigii hadda NCC-gii shirki u dambeeyey kii ka horreeyey baa la siiyey. Waxay ahayd inuu wada tashi geliyo, wax wada tashiya ma uusan gelin.
Waxaana siinayaa Faarax Cali Shire, dowladda federaalka waxay cuskanaysaa qodobo dastuuri ah. Warqadda kasoo baxda madaxtooyada Puntland qodobo dastuuri ah oo dastuurka Puntland ayaa ku jiray. Marka maxay yihiin, haddii aad si dhow ula socotay arrimahan, qodobada saxda ah ee laysku hayo? Bal noo sharax. Adoo mahadsan.
Adoo waa ku salaamay dhegeystayaashana waa salaamay. Runtii waxa weeyaan ama isfid ha ahaato ama federaal ha ahaatee, cid kasta oo ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday intii la isu yimi ilaa dowladdii cabtay, waxa kaliya heshiis lagu yahay waxa weeyaan waa 4.5 4.5-kaas oo political agreement-ga oo qabaliga ah oo baarlamaankuna ku dhisan yahay ولها حكومتنا كل شيء من بعد سومالي كتير حكا قليل لكن حبك تسلك كل البيارك هذه الفاعلها استيلونا كورة فاعلها يين سومالي ما أنت واحد رنبا وقى سومي لهايو ما يجوك تنهالكاف مركة تسلك كل البيارك هالسنيي وربا كقران وربا كقران إنتان مارتي بوض إيمان على وحكة الإيمان إلا قولة حاجوده وميلا إفلدقه بالله بحرا تسالي أهان وحا قبض لقد لقين دولدة بحي أفر قضب مول يعني إنتا كلا إنا يتاهي وحا تسطورك إنو يهي إيهي قبض دور إيهي إنو قبض إيهي إلا قولة الله لقولة حاجوده لسكو حق حقه لسكو تيجيده مارتي بارجين لقو قلو وقضبك أرماها الدبادة قضبك الدفاع عن قرنك قضبك الجنسية لها هي سعدالك قضبك السياسة المالية أفرك تسير كل حقيقة يا واحد اسكال الدبادة فدرالك وشي كلاقو بم وحا قب الله قد لكي أما أيه إلا قولا حالو دولة لها كوي بسماء يكوي آن بسمين بم منت اللي أنا واقع جيكي سمالي لانا ومركا اللو اعتقادة يقين يتهيئة نستيف كريم qoraha ku qoran waxa weeyaan isteedada jira waxay ahaan doonaan maamul bay si haysan doonaan inta dastuurka iyo waxa keenay markasta maamul koray si haysan doonaan waxa weeyaan waxyaalaha buuqa keena oo mar walba la isku haysto oo dowlad kasto timaada la kulantay kamid tahay waxa jira oo kale to in ay fikirka federaalka lagu kala duwan yahay dastuurkana ay ku qeexnayn oo qolana rafto markasta qolada xamar dowladda federaalka hoggaankeeda haysa waxay door bidaysaa inay awood badan oo ay dalki ku maamusho oo amni ku sugto oo maxaan ku raahdayay iyadoo ay noqoto inay qolada dawladda haysa tahay qolyaha isteegyada joogana oo wariyay Puntland ugu horeeyso oo tusurka ay ku qoran tahay waxay leeyihiin maxay saaku ma ahay dowladda afar taafada wixii ka aan ka ahayn inta laga heshiiyo dowladuna dhexna qaar ha yeelato dowladaha kale to xulmaha ka ahayna waa inay awood yeeshaan dowladaha dowladda dhexe waxay yeelanaysaa wixii bolosi oo kale taa wixii fulinana waxa yeelanaya maareeyay isteeyada marka meesha la iska diidan yahay oo buuq mar walba ka jiro waxa weeyaan dowladdii dhexe oo rabta inay implementation-kii bolosigii iyo siyaasadii iyo fulinteedii iyo qorsheynteedii ilaa level hoose tagto iyo isteeyadii oo raba inay dowladdu siyaasad intay u dejiso wixii dhaqaale ay haysan distribuut garayso iyagu ay fulintii iyo yeeshaan maaragtay iyo qorsheheed waxa kaloo taa dheer horumarinta dhaqaalaha oo state degmooyinka dowladaha hoose dowladda federaalka aba maamuli doonta oo xaq u leh mise state-ka xaq u leh waxyaalo badan oo arintaas ku gadaaman baa jira oo dastuuriya oo aan si saani ah oo caloofiyo oo kalsooni leh oo ay ku jirto is-aaminaad aan looga marna looga naqaashin sida looga naqaashi karana waxaan qabaa inay dad technical ah intay diyaariyaan in aan madaxweynayaasha intay isu tagaan in iyagu ayan maalintii min walba interest-kiisana ka eegin awooddiisa xoojinteedana ka eegin dad technical intay soo diyaariyaan iyagu ay intay fiiriyaan loo soo bandhigoho ay markaas ay ahaan waxaa soo haray dastuurka federaalka mar walba waxaa la yidhaahdaa qabyo weeye ilaa cod loo qaado weeye ilaa kan la yeelo wey haddii cod loo qaado iyo hadduu qabyaan yahay wax isma doorsho haddaan lagu dhaqmayn wax isdoorsho ma leh marka waxa la isku hayaa waa shuruucdaas sida anigu aan u arko weye oo qof walba meel ka eegay
aad baa u mahadsantahay waan kugu soo laabanaya aan siiyo wasiir caarshe
fadlan waa mahadsantahay dhowr qodob aan rabaa inaan commenti gareeyo siyaasi shoole qodobada uu tilmaamay oo ah horta proceska waxa la isku hayo dowlad diska soomaaliya dastuurka iyo proceska dowlad disku weli waa socdaa khilaafka dastuurka wuxuu isku taagnaa 15 sano isku taagnaa doodeedu maalin meel bay taagnayd hadda waxay taagan tahay maalinba meesha sida ay salaada ku qabataa loo tukada hadda waxay taagnayd oon muddo ka shaqaynaynay cagta ha loo dhigo yaan la buufsiin deg deg ha laga daayo waxaan ka hadlayna waa proceska annaga qodob qodob iyo tafaariiq ma aha waxa kan waa jumlo proceska dastuurka loo garaayo proceska hanaanka dowladiska loo garaayo saadama wax in cadeeyaan rabaa ma ogtahay waxa aan ka hadlayna annagu oo nuxurka ah waraqba xabaarsan tahay waa in wax la saxo
شر حمر لسوي ماذا ومدحوينها إيه مدحوينها دولة قولجات سوي مادان ولا ببرك عضنا يا دستور إيه بروسيس كوي لو أتنسل سوي جي تمائي لغو مدى ما ينكروا وقت وقبها انتا هول بقبها انتا مركو واحد كهلين أنه هو تفاريق ده هل قد هو جملة سمير قبنا هلو صار تكنيكال تيم هلو صار هل إسلف فهمه ما لنبو هل إسلف سوي دوي بروسيس كان صعب لكن هدي سيدا الرئيس الوزاره وتلمامه ويرا هذا واحد والبصدح أوبشن بانوك دستور تصدح أوبشن بانوك إذا تدرانك عاصمة تصدح أوبشن باتدنيان وهو هدين ولدياري هين دين استصحيح ماها وحي موفتا وهو باع ودولة نسع صبوي وهنان صبوي كان عنده أوبا هانتهاي إس اللي فهم بأوبا هانتهاي ما شو جوجوف كهلا قد دايو بوبسيس كهلا قد دايو مير قفها الوشة قيو أكثر ضدك هالقلسوني هلك اليو inta aan tilmaameen xano aan leenahay maarka dibba uga joogsanayna shirarkan labada tiriyaha intii la soo imaad hadana la ajendayaasha hal saydo qodobada hal saydo waxaan ka hadlayna waa intaas
een shoole sidee baad u aragtaa qodobadan wasiirku ka sanqariyay
horta waxaan rabaa inaan wasiirka xusuusiyo shirkii wada tashiga ee mars 2020 lagu qabtay garoway horta qayb baan ka ahay waan ka qayb galay ee shirkaasna kama soo bixin go'aan ah dawladda federaalka xariga aanu jiro أما قربك أفراد دستورك بنتلان هي قربك بقولي أفرتن يلواد دستورك فدرالك قرب براسين لسكو عراضيو فرتهشيس كما أصوب بحين ما أصن تصوب بحينين طاورت وقرب قربك كلا وإن هل أفن فهم نولي دستورك ما أها دكومين تقف أوليها ما وهشيس بلشوي هشيس بلشوي إلى لنتيسي كورقب كيسي جوان كجارس كيسي بالشر ويا الله دولة بنتلان دولة فدرال كوحة أمة لحل دبانو وحة أمة لحبنو أقل كثرة أو مرك السمينة أقل كثرة لو سمينة إن إلى ليان إن ترستجع أما دناها دولة جبل دولة حبناها كا دولة فدرال أما دولة جبل ديار إن إلى ليان بالله وطلقل حل ما ويدين waxna looma sheegin wala tashi loogu ma yeerin oo lama oran ribkaana jira wadduku min tigaana jira oo tala u baahan qodobada uu madaxweynaha ka biyadiiday ma sheegin wax miiska la soo saaray aniga uma qaadan sharci dhamaad inuu yahay waa heshiis siyaasadeed oo draft ah wey madaxweynuhu marka wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaho kanna ma anfaco kanna ma anfaco marka uu dadkiisa la soo tashado wixii oo dhan ma dhicin marka aan waxaan u maleynayaa hadalka wasiir juxa uu sheegay laba maalin kor uu sheegay oo yiri waxaan ugu talagalay gorgortan ma ugu talagalay gorgortan kaa ka khaldamay taa looma gala gorgortan danta ummadana laguma gorgortamo marka ani waxaan arkaa waraaqdaas muxuu ahaa kasoo baxday madaxweyne kasoo baxday oo madaxweyne saciid uu soo saaray intii xagga la iska dhigo danta ummadda soomaaliyeed iyo maslaxadeeda iyo midnimadeeda dhabha looga wada hadlo
Faarax Cali Shire 5 sano aad ahayd wasiirka maaliyadda xilligii uu Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ka ahaa madaxweynaha Puntland caqabada noocaan oo kale ah ma idin ka hortimi
si kale nooga hortimi si tasuuriya nooga hay horiman because berigaas tasuurku markaas aba la sameeyay ku dhaqankii sanad dowladii madaxweyne Xasan Sheekh waa ugu horeeyay 2012 kii markii uu horeeyay la saxiixay isaga lagu bilaabay dastuurka markaas muqaddamo way jireen oo maaraysay ay ka mid ahaayeen madaxweyne farmaajo ayaa la ogaaday wiiska ay leedahay dawlad dhexe oo iyada awood iska haysata oo aan tiigadii waxba hayn wax kasta oo la keeno waxa laga maraa dhinac oo kursiga la rabi looguma dhaqmo oo inta qofka marka jooga xukunka ama isteed ha ahaataan ha ahaatee baa laga buu ka qaadanaya inta isaga aan aficinna wuu iska tuuraya marka arrimahaasu waa waxa jiidaya dowladiskii soomaaliya waxa jiidaya waliyahood dib u dhig markasta markastana madaxda isteedyada ama joogta dowladda dhexe waxay ku cabirayaanin aniga aragtida waxay ku cabirayaanin marka iyagu ay joogaanin waxa ay iyagu rabaan inay sameeyaan mana aha mustaqbalka boqolka sano ama kontonka sano soo socda wixii ummadaanu masiirka u noqon lahaa inay dejiyaan oo meel dhigaanin marka taasaa naga maqan waxaa naga maqan inay qof waliba uu fiiriyo ama siyaasi walba fiiriyo hoggaan hoggaamiye kasta uu fiiriyo ummadda berinta waxay noqonaysaa isagu uu yoon tolan
sidii berito uu kusoo noqon lahaa intereskiisa iyo sidii awood xooga ku urursan lahaayo uu kuwa kaleeto maaragtay madaxa ca kaga saaro. Waxaan ku daro horta mushkiladda ku saabsan hanaanka dowlad dhiska Puntland iyo dowladda federaalka ah muddey soo taagneyd wax hadda yimid ma aha. Su-aasha hadda waa wasiir faarax weydiinaysa xilligii madaxweyne farole ma jireen, xilligii madaxweyne cabdi jireen oo doodda soo taagneyd ilaa madaxweyne farole jirta, madaxweyne abdiweli way jirta, hadda madaxweyne saciid bay taagan tahay. Madaxweyne farmaajo ka horreeya baa doodeedu noo taagnayd, weli wixii aan madaxweyne farmaajo isku haynay unbaa haddana taagannahay. Consistency waya horta siyaasadda Puntland, issuga ka taagan federaalka iyo siduu u dhaqangeli lahaa waa consistency waay. Doodu waxa weeye dastuur baa lagu dhaqto, wasiir faarax baa ku bilaabay hadalkiisa dastuurka lagu dhaqmo. Waxa hadda aan ka shaqeynayna oon tilmaameyn oo waraaqda ay soo xiganaysay oo qodobaysanayso saldhig u ahaa waa dastuurkii Puntland iyo dastuurkii federaalka. Dastuurka ha lagu dhaqmada aan leenahay baan anagu hormuud ugu nahay oo tilmaameyna oo leenahay qodobadaasaan iskanaynaa in wax la saxaana rabnaa ogow in wax la saxaan rabnaa weli. Waxaan rabaa laba inaan kala saaro shirkii ugu dambeeyey oo madaxdu isugu tageen xamar oo go-aamada laga soo qaatay warmurfiintii ka soo baxay waxaa ka muuqanayay Puntland inayna qayb ka ahayn go-aamada halkaa laga soo qaatay. Arrintaas halkaasay ku xiran tahay communiquegeedu waa soo baxay, go-aamadeeda waa lasla soo qaatay, Puntland inayna qayb ka ahayn waa sheegtay oo meeshay ku qoran tahay. Heshiiskiina sidaasaa lagu wada seexay, kayska waa xirmay. Waraaqda dambe soo qaday waxay furaysaa beige cusub, process cusub bay dhisaysaa. Sidee wax u saxaynaa annaga ka Puntland ahaan haddaan kii horena soo xirnay oon Puntland ayna qayb ka ahayn? Xaggee u soconaa bay waraaqdan tilmaamaysaa? Waxay saldhig u dhigaysaa oo gogolxaar u samaynaysaa sida wax loo saxi karo ee Puntland oo duday iyo Puntland oo go-ay ma aha. Arrinta ku saabsan siyaasi shoole haddaa tilmaamaya oo ah xildhibaanaa jira, aqal saraa jira, waa rutiis xildhibaanaa jira federaalka fadhiya, aqal saraa jira oo shaqadoodu tahay inay state ka matalaan. Laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa xildhibaanadii iyo aqalkii sare iyagoo weli ku mashquulsan dhisidii guddiyadii dastuurka baa dastuurkii la tafaariiqeynayaa. Ma aha annaga mushkiladda dhinaca Puntland ma aha inaa annagu la tashan weynay. Mushkiladu waxa weye mashhuur waxaa la qaybana awoodaha la qaybanayso awoodo dastuuriya ma aha, soo guddiya mana shaqadu, soo talo uma baahna, soo gogol inta ka ballaaran uma baahna, mashiir lagu beriyo xamar lasugu yimaada wax lagu saxiixaya. ana meesha aan leenahay niyi qab ha shaqeeya waa halkaa weeye. Annagu talada nagama qaldana, warbartu nagama qaldana, weli waxaan rabnaa in processku saxmo. Waxaan tilmaameynaa maaragtay waa wake up call, warwaxaan sidaa laga daayo lisma jajuubi karo. Fursad ayaanu laga qasaarin shalay madaxweyne Xasan iyo tiimkiisu mucaarad baa la wada ahaayo madaxweyne farmaajo dacalka la haysto laha process buu qaldaaya. Ma intii la qaldaa ku saxno wax suruuri kara maaha, cadaaladna maaha, siyaasadna maaha, principle maaha.
Waa mahadsan tahay, waa soo gabagabaysanaynaa. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq Shoole, muxuu yahay xalka laysugu soo dhaweyn karo wada shaqeynta
Puntland? Khilaaf joogto ah inuu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah oo sida hadda lasoo tilmaamay dhowr iyo toban sano socday, muddo labaatan sano ku dhow socday, dan uguma jirto. Waxyaaba fara badanna way ku weysay xaqiiqatan oo deegaamadan iyo maamulkan dowladdan ay ku hormari lahayd way ku weysay. Marka waxa ila haboon Puntlandna wadatashi ha la samayso oo taladu yaysan noqon wax qof macnaha ligligg u hays keligiis jeebka ugu jira yaysan noqone golayaasheedii.
Wax badan bay ku weyday markaad leedahay, yacni Puntland mar walba ma yadaa gardarayd?
Maya ma gardarayn, ma oranay markas way gardaray, ma oranayo oo marar laga gardaraa way jirtay oo waxyaaba fara badan looga gardaraa baa jiray oo cad oo shahaadooyinkii muxuu ahaa ardaydii dugsiyada sare loo diiday, arday 20 soo baranay in loo diido aysan ahayn. Macnaha oran mayo markasta Puntland way gardarayd haba yaraatee. Laakiin waxaan leeyahay khilaafkan joogtada ah Puntland waxay u baahan tahay inay la timaado maskax iyo hanaan khilaafkan ay kusoo idlaynayso, dareeraheedana ay bannaanka ku dhiganayso. Haddii marka la diido oo taladeeda la diido, dee dastuurkaa qoraya, hanaankaa qoraya, systemkaas markaas. Laakiin wax aan laga wada tashan laba qof oo qol isku soo xirtay oo iyaka wada hadlay oo waxay ku wada hadleen aan la ogeyn, waxay isku haystaan nina usa bannaanka soo dhigin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bulshada Soomaaliyeed lama hadlin, ma dhihin Puntland waxaas iyo waxaasi ka biyadiid. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani markuu Puntland kusoo laabtay ama shirka uu kasoo baxay Muqdisho uu yidhi Soomaaliya Maygiiska dadka uma bandhigin war waxaasan saluugay waxaasan nooma cuntamaan ma uusan oranin marka aniga waxay ila tahay waxaan u baahanaa horta hore golahan NCC golaha wadatashiga qaranka waxaan aaminsanahay xilli buu lahaa xilli buu lahaana waxay ahayd xilligii dowladiska lagu jiray oo xildhibaanada iyo la dhisayay hadda Puntland golayaal bay leedahay federaalkana golayaal bay leeyihiin Puntland ha ku dhex shaqeyso institutionska ama mu'assaadka dowlad dhexda ku shaqeyso oo baarlamaankii iyo golihii wasiirada federaalkana ha ku shaqeeyaan mu'assaadkii iyo institutionskii federaalka ku dhex shaqeeyaan khilaafka uu yaraanayaa laakiin markii laba nin ama shan nin ay qol isku soo xirato ay dhahaan masiirka ummadda Soomaaliyeed annaka ka talinayna keligayo arrinkaas waxaan u arkaa inuu gaf ku yahay ummadda Soomaaliyeed mana qabto
aan siyo Faarax Cali Shire maxaad gabagabadii baa la marayaa maxaad xalka ku tilmaami lahayd
federaalku wuxuu leeyahay laba dhinac oo midna siyaasadda yahay midna horumarka yahay midkii siyaasadda dhaqaaq ilaa horumarkii dadka way isdhex galeen waxbay wada haystaaniin waa laga saa'iiday waa u jeedaan degaan walba wuxuu maray wuxuu gaaray horumar serviskiiba maas adeegiiba bulshada meel fog oo hoose gaaray waxaas waxa keenay waxa weeye waa federaalism laakiin dadkii siyaasadda siyaasiyiintii baa haysata oo intii markaa xukunka timaadaysa marka wax weeyaan ha ku noqdeen bulshada oo sharciga bulshadu dhigato tasuurka inta lagu noqdo waxaa qoran ha la raaco waxaa dhimanna laga heshiiyo
aada u mahadsan tahay aan siiyo ugu dambeyn wasiir caarshe had muxuu yahay xalku
halku waraaqda soo saarnay in laisla fahmo baa xalku yahay hal kale ma jiro aan waxisla fahanno annagu xaaladda inaan dejinaan rabnaa wax la saxo saxuna sidaas ee noola muuqataa marka fiiri waxa laga hadlayaan isku hayna waxa weye dastuur ha lagu dhaqmo waxaan ka qaylinayno intaan leenahay waxa weeye proceskii dowladnimada iyo hanaankii ha la wadaago talada ha la wadaago toddoba bilooda hadda xukuumadda ay jirtay shirarkaas waa socdeen waa la tagaayay waa la doodayay waxa la oranayay maalinba qadiyad baa miiska la saarayay war sidaan ha laga daay wax wax laga saxan lahayn waxa u dambeysa arrintii khayraadka fiiri khayraadka iyo batroolka madaxweyne farmaajo laga diiday madaxweyne xasan sheekh isla shirkadihii intuu dhiil la galay oo la saxiixay baa contract yala kala qaatay position baa ka qaadanay war saxbada baa ka soo saarnay war waxa kan sidii saxda ahayd maahane fanaanka saxda ahaa oo dastuurku qabay ha lagu soo celiyo waxaa lagu jawaabay madaxweynuhu ku jawaabay nin la loo joojinaya hoos waa soconaysaa marka mushkiladda faarax iyo shoola haysata waxa Puntland tusay oo qaladaadkan federaalka ka dhacaya tusi waayey iyadu ku dheeda cadaalad darro ah marka annagu un wax la saxaan u taaganahay intaan waxa la qaylayna waxa la soco wanaaguna wuxuu ku jiraa dowladnimada dowlad dhiska hanaanka dowlad dhiska ha laga wada qayb galo talada ha la ballaariyo talooyinka la leeyahay mid walba saddex baa ka diyaarsan mooda walba saddex baa ka diyaarsan ha laga daayo si miyirqaba ha loo sameeyo baarlamaankii annagu waa barakeysanaynaa ninka shoole uu leeyahay wasiir shoole siyaasi shoole uu tilmaamayo leeyahay senataradii iyo raggii lasoo doortay dadkii gabdhihii lasoo doortay ha la iimaansado waa iimaansanaynaa xamar ha shaqo geliso awoodahan la tafaariiqeynayo waxaa ka yidhaahdaan cagta ha loo dhigo halku intaas uu ku jiraa baan islahay
barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan u mahad celinayaa siyaasi Faarax Cali Shire wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland wasiir Caarshe Maxamed Aw Muuse wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha Puntland iyo siyaasi Cabdirasaaq Shoole safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Suudaan dhammaantiin aad ayaan idinku mahad celinayaa
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana la socodsiinaysay Faadumo Yaasiin Jaamac halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaane Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba.
Tenolo shukari tahay hey hala hala ya
iyo ilaaq tahay
ay helale helayaro
kalka cagirka aadnigu kulli kama salkaari sida ka hanur kalahe ka shay dadeede kulki aan challe yaaba kasulida siisa sida ka hanur kalahe ka shay dadeede kulki aan challe yaaba kasulida siisa way haya nafta kubu kabaya kota habadna gibu kalsoono
helele hele yaro
kodiye kalka alway haya nafta kubu kabaya kota habadna gibu kalsoono
helele hele yaro
taasina waxay gabagabo ahayd codka macaane cabdiqaadir jubba idaacaddeenni habeennimanta mar kale hawada ku kulmi doono dhammaanteen v o a waxayn kaga tegaysaa nabadgelyo